Krásné nedělní dopoledne vám všem, kteří jste naladili Český rozhlas. Je krátce po deváté a začínají Zálety s Alenou Zárybnickou. Mé pozvání na hodinku povídání dneska přijal muž, se kterým si život párkrát nepěkně pohrál. Musel obětovat svou nohu, aby mohl žít dál a sportovat. Jaroslav Petrouš. Teď 4 roky po amputaci, ale žije naplno. Česko reprezentuje ve vrhačských disciplínách, tedy v hodu oštěpem, diskem a koulí. Je trojnásobným bronzovým medailistou z mistrovství Evropy, držitelem evropských i českých rekordů. Trénuje v Pardubicích a kromě své profese baristy se věnuje naplno i svým dvěma dětem. A myslí na lidi, kteří se s podobným postižením, jako má on sám, musí vyrovnat. O těžkém rozhodnutí o amputaci své vlastní nohy, o sportu i charitě budeme mluvit v dnešních Záletech. Už jsem lecos naznačila, s Jaroslavem Petroušem si dneska budeme povídat nejen o těžkých životních rozhodnutích, ale taky o sportu a charitě. Už tuhle sobotu totiž chystá 3. ročník výstupu na Sněžku. Chápu, že teď běží přípravy úplně naplno, času není nazbyt, toto větší mám radost, Jardo, že jsi udělal chvíli na Zálety tady v Českém rozhlase. Pěkné dopoledne.
Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
Ke Sněžce se určitě dostaneme, vraťme se teď ale do roku 2011. To bylo období, kdy si ty sám musel udělat zřejmě asi nejtěžší své vlastní životní rozhodnutí.
Ta doba byla hrozně dlouhá, ten úraz se stal v roce 2005 a následovalo přibližně 8 operací, ale bohužel místo, aby se to lepšilo a zbavil jsem se kompenzačních pomůcek typu francouzský hole, tak ta noha reagovala spíše negativně a vyústilo to v to, že jsem začal trpět permanentníma 24-hodinovými bolestmi, které bohužel nešly ničím jiným utěšit. A jinou léčbu, kterou mi nabízeli, tak byla léčba morfínem a to jsem tenkrát vlastně ve 33 letech prostě nebyl schopný přijmout. A víceméně v tom rozhodnutí mi strašně pomohlo to, že v tu dobu jsem byl vlastně handicapovaný sportovec a jezdil jsem na světové soutěže a v tom roce 2011 konkrétně jsem byl na mistrovství světa na Novém Zélandu a bylo to v lednu, kde bylo asi 200 amputářů a já měl vlastně možnost je po celou tu dobu toho pobytu tam sledovat při všech možných činnostech a prostě uvědomil jsem si během pár dnů ten obrovský rozdíl ve výrazu tváři, že oni měli ten úsměv a já měl tu tvář skřivenou tou bolestí. A v podstatě během toho pobytu a pak cestou v letadle ta myšlenka prostě uzrála a manželce vlastně mimo to, že jsme se na letišti přivítali, tak jsem jí oznámil, že jsem se rozhodl, že si tu nohu nechám dobrovolně amputovat.
Ona je zdravotní sestra. Jaká byla její reakce?
Musím říct, že perfektní. Ona není jenom zdravotní sestra, ale je to moje v podstatě partnerka už od základní školy, protože jsme spolužáci a žijeme spolu už teda strašně let, takže se známe úplně dopodrobna a musím říct, že vlastně její reakce byla, že když já se pro něco rozhodnu, tak ví, že to mám dlouhodobě promyšlený a v podstatě mi řekla, že za mnou stojí a že mě v tom rozhodnutí podpoří, takže vůbec tam nebyla žádná reakce typu, hele, rozmysli si to, nebudeš mít práci, nebudeš moc dělat tohle, nebudeš moc dělat tohle, ba naopak prostě bylo tam to, co člověk potřebuje cítit a to byla ta jistota, že to rozhodnutí, že na to nejsem sám.
A teď s tím 4letým odstupem splnilo se to očekávání, které si před tou náročnou operací, před tím náročným rozhodnutím měl?
100%. Samozřejmě se mnou si ten život zahrával i dál, takže já musím říct, že tím, že jsem měl čistou hlavu, protože většinou ty amputace jsou různý traumatologické zranění a ty lidi se prostě probudí najednou na pokoji po nějaký závažné operaci a teď jim chybějí ty končetiny a první, co to zasáhne, tak je samozřejmě hlava, jak se právě postarám o tu rodinu, jak se budu líbit partnerce, jak budu žít. Já jsem tam tohleto neměl, takže já jsem v podstatě 21. den po amputaci byl schopen schodit s protézou bez francouzských holí, takže neuvěřitelný prostě progres. Bolesti byly pryč, samozřejmě bolesti po amputaci byly neskutečný, ale už ten den, vlastně, kdy mě probudili, tak ta bolest byla úplně jiná než ta, co jsem zažíval ty poslední roky. Takže jsem prostě duševně věděl, nebo podvědomě jsem věděl, že mám vyhráno.
Říká paralympijský atlet Jaroslav Petrouš. Stejně jako jindy i dneska už můžete listovat na našem webu fotografiemi, které sebou Jarda do studia přinesl. Najdete tam také pozvánku na sobotní výstup na Sněžku pro Vojtíška. Jaroslav Petrouš je členem atletického oddílu Hvězda TPS Pardubice. Začínal kdysi s fotbalem. Atletiku trénuješ od roku 2008?
Přesně tak, od roku 2008.
Já jsem četla nějaký rozhovor s Evou Hrdinovou, tvojí trenérkou, a přišlo mi, že je to docela rázná žena a přísná trenérka, přesto laskavá jistě.
To souhlasím s těmi slovy, je to velmi rázná žena a musím říct, že jí opravdu vděčím za ty úspěchy, kterých jsem dosáhnul.
Když se na tebe dívám, vidím široká ramena. dokonce Eva Hrdinová tvrdí, že si pro atletiku dobrý somatotyp. Změnila se tvoje postava právě díky tomu tréninku?
No musím říct, že teda hlavně teda díky atletice, protože já když jsem se před 15 lety ženil, tak jsem měl 70 kilo. Teď, když teda se vážím bez protézy, tak vážím nějakých 96 kilo, s tím, že vlastně ten rozdíl mezi před amputací a po amputaci byl 10 kilo, takže v podstatě se to přičítá, že mám nějakých 106 kilo, takže jako 36 kilo je výrazná změna. Když se podívám na naše svadební fotografie, tak se vůbec divím manželce, že si někoho takového mohla vzít. Je to fakt usměvný, ale fakt za to vděčím atletice, vděčím za to v podstatě jak Evě, tak za to vděčím jejímu tatínkovi Pavlovi Studničkovi, který sledoval vlastně od začátku můj progres a když jsem se dostal tenkrát někam na výkonnost 40 metrů, do té doby jsem fakt do toho fitka nechodil, protože mě bylo nesympatický, nemám rád prostě ty namistrované frýrky před těma zrcadlama, tak mi prostě oznámil, že jestli se chceš posunout dál, tak to bez toho fitka nepůjde, takže teď už je teda fitko jakoby částí mojí vlastně přípravy, tak hlavně přes zimu tam se svým osobním trenérem trávíme tak 3-4 dny a je to prostě potřeba pro ty vrhecké disciplíny. Byť teda, kdyby si viděla moje soupeře, tak patřím spíš mezi ty ještě střízlivější, než jsou někteří z nich.
Jak se liší do tvoje příprava a příprava zdravých sportovců? Vyžaduje třeba nějaký speciální způsob odpočinku, relaxace?
No tak příprava se hlavně liší, a teďka budu asi trošku víc upřímnej, než by si asi tenhle pořád zasloužil, ale ta se liší hlavně v tom, že ten sport handicapovaných je v naší republice strašně mizerně podporovaný. My to máme tak, že oddíl schání peníze a já jako sportovec si scháním na sebe peníze. Mám možná výhodu v tom, že jsem trošku mediálně známější než některý mý kolegové a trošku se mi daří ty finance schánět, ale prostě nezaslouží si to jakoby ten sport, nezaslouží si to ty sportovci, nezaslouží si to ani naše země, protože jsme jediná republika v Evropě, kde ten sport handicapovaných na té reprezentační úrovni fakt není jako zprofesionalizovaný. A je to znát i na té výkonnosti. Prostě ty medaile z těch velkých meetingů, ať je to paralympiáda, mistrovství světa, světový hry, mistrovství Evropy, tak rok od roku se prostě vozí míň a míň, protože samozřejmě ty ostatní země tím, že mají možnosti sportovce připravovat po celý dny, mít dvoufázový, třífázový tréninky. Na rozdíl od nás, který prostě přijdeme urovaný z práce a já teda ještě konkrétně sednu do auta, do 100 km do Pardubic, protože jsem Pražák, tak ty podmínky nejsou prostě ideální. Je to pak už jenom na těch samotných sportovcích, jaký mají právě ten možná ten somatotyp a jak se dokážou s tím porovat. A samozřejmě ta rekonvalescence nebo ta rehabilitace je o to náročnější, že není na ní dostatek času, takže samozřejmě to tělo jako reaguje různě, občas řekne prostě Jaroslave stop.
Na místo relaxace, tedy odpočinku a nebo soustředění se na trénink přichází manažerská práce, místo regenerace, tedy další pracovní úkoly. Kdyby si měl říct, kolik hodin týdně strávíš tím sportem samotným?
Tak jak říkám, pro mě to je náročný časově, samozřejmě nevždy se daří to skloubit s prací a to většinou mám tak, že ty tréninky si v Pardubicích vlastně sebou domlouvám individuálně, takže většinou trénujeme až v těch pozdějších hodinách, což jsem strašně moc vděčnej, že je schopná jako na úkor své rodiny se mi takhle věnovat. Není prostě možný se během dne prostě sebrat a odjet si na trénink, protože samozřejmě atletika mě neživí. Živí mě povolání, kterému se věnuju a musím se mu věnovat samozřejmě na 100%. Kdybych tam tu podporu od té rodiny neměl, ať je to teda od Renaty, od manželky nebo od obou dětí, tak bych to asi takhle jako nemohl být schopný prostě dělat, ale oni mi fandí, jsou to moji největší fanoušci, nebo úplně největší asi můj otec, který se mnou jezdí na závody, za což teda taky mu moc děkuju, ale ta podpora tam musí být pro všechny ty aktivity, vlastně, které dělám.
S Jaroslavem Petrošem jsme zatím mluvili hlavně o sportu, nedošlo zatím ještě na kávu. Proč to říkám? Vlastně to tu už částečně padlo, Jarda je totiž profesí barista. Té profesi se, Jardo, věnuješ už od roku 2003. Jaké byly tvoje začátky? Proč jsi se rozhodl právě pro kávu?
Ty začátky taky byly strašně usměvný, protože já jsem do té doby pracoval ve společnosti, která měla potravinový řetězec. Pracoval jsem tam 8 let na pozici vlastního manažera, kde jsem řídil prodejny. Ale dostal jsem se do stádia, kdy už jsem si chtěl založit rodinu. A to prostě při té práci nebylo dost možný, protože místo, aby člověk myslel na hezké chvíle, tak myslel na to, že mu dáme někde procházejí salámy a že mu vedoucí objednala v opaletu víc hry před Vánocema a že to neprodáme. Takže dobrovolně jsem se prostě rozhodl, že si najdu jinou práci. A moje maminka tenkrát pracovala v kávové společnosti, nebudu teda jmenovat, a přišla prostě jednou domů a říká, hele, oni tam hledají obchodní zástupce. Tak jsem říkal, proč ne, tak to budu zkusit. No, takže jsem přišel na to výběrové řízení, no a při všech těch otázkách, když pan ředitel se ptal, jako jakým jsem pro ně přínosem, tak jsem mi v podstatě řekl, hejte se, o kafe nic nevím, kafe nepiju, ale jsem učenlivý a myslím si, jako, že byste, jako se, když mě vemete, neudělali chybu. Tak mi oznámil, že ten den jsem už asi osmej, že těch sedm přede mnou mu slíbili hory s horákama, že se mu líbí moje upřímnost. Tak v podstatě mě přijmul, hned následující týden jsem nastoupil a to bylo konec roku 2002. Takže jsem začínal v podstatě na pozici oblastního nebo obchodního zástupce, kde v podstatě moje práce byla prodávat kávu a pak postupem času se to proměnilo spíš na toho specialistu.
Piješ kávu teď? Co je káva tvojí profesí?
Miluju kafe, ale miluju prostě kávu, kterou připravuje barista. To zase tady budu asi víc upřímný, než bych měl být, ale prostě kávová kultura v České republice je pořád prostě na mizerný úrovni. Byť se snažíme proto dělat všechno možný i nemožný, ale chybí nám ty televizní pořady typu vaření nebo spousta barmanů, sommelierů dneska má možnost do různých pořadů přijít a odprezentovat se. Taky už to tak vypadá, že ty lidi se snaží jíst, tak jak by to mělo vypadat. Ta kultura toho stravování se hrozně pozvedla, ale ten pořad prostě s tou kávou tady stále chybí a je nás strašně málo, který můžeme vzdělávat v podstatě tu širokou veřejnost a hlavně tu teda i tu odbornou. A není to zatím ještě moc vidět. Samozřejmě jsou světlejší chvilky, ale když to vemu z globálu, tak furt se řadíme prostě mezi ty země, kde ta kávová kultura bohužel je špatná.
A která země určuje trendy?
Dneska jsou to jasně prostě severský státy. Ty prostě konkrétně Dánsko, to je, myslím si, zamilovaná země každého baristy, konkrétně Kodaň. Z té Kodaně pochází snad polovička mistrů světa. To je prostě úžasná škola tam pro ty baristy, skvělá kávová kultura, nádherný město, nádherný kavárny, takže pro mě to rozhodně není Itálie, jak pro 99% české populace. To fakt ne. Když už člověk do toho trošku víc vidí, tak Itálie je možná jakoby na vrcholu, protože se tam to kafe pije hodně, ale rozhodně to pro mě nejsou prostě špičkoví odborníci. Ty jsou právě z těch severských států. Takže když máš příležitost si dát šálek lahodný kávy od baristy, který zná dopodrobna to složení toho zrna, jak má se řídit mlýnek, jak má být nastavený kávovar, jak má probíhat ta extrakce, tak ten šálek je prostě lahodný. Kafe by se nemělo pít jenom proto, že obsahuje nějaký kofein, že by nás mělo postavit na nohy, ale hlavně proto, že je to nápoj, který by měl mít nějakou chuť. Ne chuť spálený černý vody, jak je to bohužel ve většině podniků i dnes, ale ta prostě ten požitek z té kávy je neuvěřitelný, když opravdu piješ to, co máš.
Říká barista a také paralympik Jaroslav Petrouš. Posloucháte Český rozhlas, hostem záletu je paralympik Jaroslav Petrouš. Teď už míříme přímo do pece pod Sněžkou, tentokrát půjdeme na Sněžku pro malého Vojtíška Měska. Před námi tady leží ve studiu program, začínáme už brzo ráno v 8.30, tak jak bude celý ten den vypadat?
Tak v podstatě všechny naše posluchače zvu samozřejmě do pece pod Sněžkou. Přijďte si užít krásný den. Není to jenom o výstupu, ale je to i o krásném dětském dnu. Na centrálním parkovišti vlastně v peci pod Sněžkou bude spousta atrakcí, možnosti vysoutěžit volné vstupenky na bobovou dráhu a na Monkey Park. Samozřejmě je dobré tam být už od rána. V 9 hodin bude startovat běh do nebes. Je to vlastně extrémní běh. V 9.05 bude startovat pochod, přibližně v 10 hodin budu startovat já s ostatními amputáři od kapličky vlastně pod Obřím dolem. Jde o to se dostat samozřejmě nahoru, pak pokud možno co nejrychleji z dolů. Letos se nám podařilo zajistit s městem PET, že každý účastník, který na sobě bude mít tričko našeho charitativního projektu, který si může zakoupit buď na našich webových stránkách, ale v tuhle chvíli už asi na parkovišti, kde budeme mít stánek Klepeto, tak každý ten účastník s tím tričkem bude mít lanovku nahoru i dolů zdarma, což je od města jako neuvěřitelná podsta. A tímto se nám tam podaří dostat i více handicapované občany a přátelé, kteří prostě by neměli na to si vyjít na procházku, ale tou lanovkou se můžou dojet podívat nahoru na Sněžku. My bychom tam měli dorazit přibližně ve 12 hodin, jestli teda všechno půjde tak, jak by mělo. A určitě všechny zvu na koncert Janka Ledeckého, za což teda bych mu chtěl moc poděkovat, protože koncert nám udělal bez nároku na honorář, přijede s celou kapelou, zahraje ty svoje největší pecky. Ten koncert začne ve 14 hodin, to znamená hodinový koncert, a v 15 hodin bude slavnostní zakončení akce, kde v podstatě předáme šeky a jedno velké překvapení vlastně pro rodinu. Myslím si, že to bude překvapení i pro nás všechny. Věřím tomu, že to dojme spoustu lidí a možná i u některých vyvolá sazičky. A já bych hlavně chtěl poděkovat Alence, protože Alenka je človíček, který s námi už po třetí na tom bude spolupracovat a moderujeme celou tu akci ještě s Martinem Zachem, takže malinko děkuju.
Ježíš, vůbec si takové poděkování nezasloužím, naopak já jsem ráda, že jednak moji přátelé tu akci podporují, že díky nim se vlastně už ty 3 roky známe my dva spolu a jsem ráda, že můžu být součástí toho dne. Já se na Sněžku moc těším. Máš nějaký bod toho dne, na který ty osobně se těšíš vůbec nejvíc? Já třeba jsem zvědavá, za jak dlouho se ti podaří vyběhnout nahoru, protože to zlepšování je tam loni vlastně předloni 12 minut. Dokážeš si tipnout, kolik by mohl být ten čas, ve kterém se potkáš nahoře s Krakonošem?
No, já musím na začátku říct, že to určitě není to nejdůležitější, jestli pokořím prostě ten svůj loňský rekord. O tom to není, je to o tom, aby si to užili všichni ostatní. Mám obrovskou radost, že se k nám přidají další amputáři, kteří to chtějí vyzkoušet. Samozřejmě, jak říkám, jsem soutěživý. Asi budu dohnaný k tomu, abych se snažil tam nějakým způsobem být třeba o minutu aspoň k lepšímu času, ale říkám, když to prostě nevíde, tak se nic neděje, ale mě, aby to všichni ve zdraví přežili, užili si to. Já se nejvíc těším, pro mě vždycky ten hnací motor je to, že na mě nahoře vlastně na Sněžce vždycky čekají, ať to byla Simonka, ať to byl Péťa, tak letos tam vlastně bude i Vojtíšek. Ten symbol, ten Vojtíšek, který bude nahoře, mě prostě dožene k tomu, abych se tam s ním nahoře setkal, abych si ho mohl pochovat, protože je to nádherný miminko, on je neuvěřitelný. Miriam má prostě skvělou rodinu. I díky Alence a díky Krkonošovi, kteří mi slíbili, že tam bude hezký počasí, tak si to prostě užijeme.
Začínáme už brzo ráno v 8.30 30. května v Peci pod Sněžkou, tak se těšíme i na vás, posluchače Českého rozhlasu. Máme před sebou posledních pár minut dnešních záletů. S Jardou Petroušem jsme dneska mluvili skutečně o Lecčems, ale určitě ne o všem. Je ještě nějaké téma, o kterém bychom se mohli teď zmínit?
Pro mě určitě jako na prvním místě je moje rodina. To je nade všechno. To je pro mě nejdůležitější. Tak je to určitě rodina, protože jak říkám, já sám jim vděčím za spoustu věcí, co se týká mých rozhodnutí, mě strašně podrželi tenkrát s tou amputací a teď prostě i tady po tomhle tom. Maminka byla i vlastně ten první ročník na té Sněžce, kde jsem měl teda aspoň možností dokázat, že i s tou protézou a s tím rozhodnutím se dá fungovat, protože ona vlastně byla asi jediná z rodiny, která to vlastně do konce svého života nějakým způsobem jako nevzala jakoby dobrý rozhodnutí, protože samozřejmě, když synovi mají uříznout nohu, tak to asi žádná matka jako není schopná vstřebat, ale myslím si, že jsem jí za tu dobu dokázal při spoustě možnostech ukázat, že to rozhodnutí bylo správné a že určitě neodcházela s tím, že jsem se rozhodl špatně.
Možná jsem to za celou dobu našeho povídání nezdůraznila. Žiješ v Praze, trénuješ v Pardubicích. Znáš tam taky něco jiného než stadion? Najdeš si v Pardubicích chvilku na to, aby si se třeba prošel po městě? Asi těžko, co?
Tak znám. Samozřejmě bylo období, kdy jsem tam trávil spoustu času. V podstatě bylo to v období, kdy jsem byl v těch rehabilitačních procesech, kdy jsem měl možnost i víc jakoby trénovat. Město znám, samozřejmě snažím se tam navštěvovat kavárny, zjišťovat kávovou kulturu v Pardubicích. Nicméně teda musím říct to, co jsem řekl na začátku, že ta špatná kávová kultura se týká i teda mýho oblíbeného druhého domova Pardubic, kde to prostě není ještě dobrý. Ale věřím, že se podaří a za pár let si tam dáme všichni ve spoustě kavárnách výbornou kávu.
Jardo, držím palce, ať ta sobota 30. klapne. Moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání a zkrátka jednou jedinou větou, jediným slovním spojením. Držím palce.
Děkuji moc, děkuji za pozvání a těším se v sobotu 30. května v Peci pod Sněžkou.
Krásnou neděli vám všem.